Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači Báje a pověsti s panem profesorem Vorlem.
Dobrý den.
Dnes budou pokračovat pověstí erbovní a tento erb má Leknín, ale nevím, jestli pověst bude krásná.
No tak pověst krásná určitě je, i když je zvláštní, ale není to květina, oni mají list jenom, ano, v tom erbu. Leknín samozřejmě je květina, ale z té květiny oni mají pouze ten list.
I když je bílý.
No tak v heraldice se ty barvy zas tak úplně přesně nedrží, nemusí být totožné s tou barvou přírodní. V tomto případě pak stříbrný, heraldika bílou barvu nezná.
Ale Heřmani opravdu v Heřmanově městci nedaleko Pardubic žili? Od kterého tak století? Kdysi dávno?
No tak Heřman je křestní jméno.
Co bylo dřív?
No tak městec samozřejmě. Městec je označení archaické pro městečko. To znamená lokalita, která měla tržní práva, nebylo to úplné město, ale protože těch městců bylo spousta v okolí.
Jsme ve 13. století?
Spíš ve 14. v tomhle případě. Ty menší lokality vznikaly až později, než ta velká města třeba 13. století, ale ty tržní vsi vznikaly až tedy takto o něco později, takže těch městců v okolí je spousta, třeba Heřmanův, Vojnův a další, takže bylo potřeba od sebe odlišit města té jehož názvu. Ano, jako máte Hradec Králové a Jindřichův Hradec. Proto odlišení se použilo jméno vrchnosti. A tady to bylo Heřman, protože majitelem vlastně v 14. století toho městce, pozdějšího Heřmanova, byl rytíř jménem Heřman z Mrdic.
On vlastně nežil původně v tom Heřmanově městci, on žil nedaleko.
Ta středověká šlechta drobná měla většinou sídlo tvrze nikoli v těch městech nebo městečkách, ale na nějaké vesnici. V tomto případě to byla už zaniklá lokalita jménem Mrdice. Ten název zní trochu přisprostle, ale ten význam byl úplně jiný v staročeštině. Ta mrť, to je to rákosí, které se navzájem o sebe tře. Máme ho třeba dochován ten název v krásném českém rčení, že nemáte ani mrť.
Ano,
a tím se rozumí. Ano, to, jestli to představíte v reálu, tak tím tou mrtí v tomto případě se rozumí to, co zbyde vám v bedně, když z ní vyberete obilí. Prostě když sedlák...
Všechno vybral až do mrtě.
Vybral do mrtě, sedlák poslal selku, ať přinese ještě obilí, řekl, už tam není ani mrť. Ta souvislost tady je, proto ty Mrdice byla vesnice, která dostala jméno právě podle rákosového šustí, které se tam asi vyskytovalo. Takže to bylo to jméno o něch rytířů, o něch majitelů, o kterých my teď tady hovoříme, ti rytíři z těch Mrdic, kteří měli právě majetek, do kterého patřil jak ten Heřmanův městec, ale ta pověst je vázána k jiné lokalitě, a to je Kostelec u Heřmanova městce. Ta pověst o Heřmanech vychází z památek, které se dochovaly reálně právě v tom Kostelci u Heřmanova městce.
Takže v Mrdicích byla jejich tvrz a oni se z té tvrze, jak pověst nám za chvilinku řekne, dostali až do Kostelce. No, ale vy jste hovořil o tom, že Heřman je křestní jméno.
Ano.
Ovšem ten Heřman vždycky měl v naší pověsti ještě jedno křestní jméno.
Ono, většinou pak ta křestní jména těch otců se z nich stávala třeba přízviska i těch synů. Vratislavové z Mitrovic, že šlechtický rod, tak to Vratislav je to původní křestní toho jednoho, toho jakoby zakladatele rodu, a ti ostatní potom to používali jako příjmení. Je to naprosto běžné i v občanských příjmeních, kdy velká část jich vznikla původně z křestních jmén, takže to je nakonec to vaše také, že? Takže je to, nebo vašeho manžela. Čili to je úplně běžná věc u těch šlechtických rodů. Takže to Heřman, z toho se stalo jaksi rodové jméno těch šlechticů.
A stalo se rodové jméno otce těch synů, o kterých budeme dnes hovořit, nebo až posléze?
Ten první, ten Heřman z Mrdic, ten jaksi nejstarší, který byl i tím, po kom získal ten městec to jméno. Mm-hmm. Ale když jste zmiňovala ty tvrze, ono to bylo malinko složitější. Jsme přeci jenom v podhůří Železných hor a to je oblast, kde ten pozemkový majetek byl rozdroben do malých držav, takže tam těch tvrzí byla velká spousta, na rozdíl třeba od těch rovinatých oblastí Pardubicka třeba, kde měli velké majetky církevní instituce, opatovický klášter, sezemický, to byly velké majetky, tam nebylo potřeba těch tvrzí, tak v těch horách právě je typické, že to má takřka každá vesnice měla svoji rytířskou tvrz, někdy jich bylo i víc. Takže jak ty Mrdice, tak vlastně ten Kostelec, to byla sídla. Mm-hmm. Tam byly tvrze. Nakonec v tom Kostelci ta podoba té tvrze je mnohem lépe dochována, než i v těch Mrdicích, kde ta tvrz takřka zanikla. Ta už je v terénu nevýrazná.
Tak si poslechneme, jak pověst zapsal Vladimír Hulbach.
o 12 heřmanech a lekninovém lupenu. Třeba že zelený list leknínu, neboli lekna, která se říkávalo dříve, potvrdil do znaku Heřmanova městce až Rudolf II. Léta páně 1579, vyprávění, jež se k tomuto znaku vztahuje, pochází z doby mnohem a mnohem starší. Vladyka Heřman žil původně na své mrdické tvrzi se svou ženou už na počátku 14. věku. Když později založil i městec, aby pak nesl jeho jméno, narodilo se mu tam podle pověsti i 12 synů. Zatímco však jejich otec si zakládal na rytířských cnostech, ať již šlo o statečnost v klání, dvornost k ženám a hlavně oboj proti každému bezpráví, o jeho synech se to říci ani zdaleka nedá. Sotva totiž dostali otcovo panství do svých rukou a opevnili je, ba i tajnou podzemní chodbu zde vyhloubili, rázem na rytířské ctnosti zapomněli. A poněvadž léta během panování dobrodružného krále Jana Lucemburského nebyla v naší zemi nikterak pokojná, dalo se všech 12 mládenců jednoduše na zboj a loupežení. Poloha jejich sídla tomu prý věru vyhovovala, ať již šlo o cesty do Chrudimi, Pardubic, Přelouče či jinam, neboť právě tam jezdívalo mnoho kupců se zbožím, na které v záloze číhali. Dodejme ale, že nešlo jen o tenhle tucet výlupků, v kraji řádili i další tlupy labků, nezřídka panského původu. Nakonec však přece jen na Heřmany došlo. Sám král vyslal na Chrudimsko své vojsko, aby učinilo jejich řádění přítrž. A tak, sotva se jednou z rána mládenci probudili a spatřili, že jsou v obležení, pořádně v nich hrklo. Rady si však věděli. Tou podzemní tajnou chodbou prý vyslali posla k sousedům, aby jim přišli na pomoc. Ale poněvadž nebylo jisté, zda se posel dostane k jejich přítelíčkům se vzkazem přímo, poručili mu, ať si cestou utrhne veliký list leknínu, který jim pak stačí ukázat i na dálku. Snad to tehdy bylo domluvené znamení, snad byl známý takový symbol obecněji. Heřmani tím listem vodní rostliny zkrátka vzkázali, že jim teče od královských zbrojenců pořádně do bot. A pomoc jim také brzy přišla. Nevím sice, kolik jejich přátel se vydalo do pole, ale jakmile měli obléhající nepřítele před sebou i za sebou, vzali rychle do zaječích, neboť dobře věděli, že málo který labka by bral nikoho do zajetí. Vždyť to byli samí mordýři, jimž byly přednější třeba zánovní boty, než zdlouhavé čekání na nějaké výkupné. Ten list lekna ovšem také prý označuje leknutí královského vojska v nastalé situaci, jak bychom si mohli přečíst zase jinde.
Tomáš Borovec přečetl pověst o 12 heřmanech a lekninovém lupenu Vladimíra Hulpacha, ale Vladimír Hulpach vycházel ještě z pověstí historika Augusta Sedláčka a dokonce jsme se dočetli, že poprvé tuto pověst odněkud vytáhl také rodák z Heřmanova městce, spisovatel Rudolf Pokorný. Ale děj je stále stejný, možná někdo fabuluje více, možná méně. Ale děje ten, pane profesore, že Heřman měl 12 synů a ti prý nevěděli roupama, co dělat a tak loupili.
Tady ten motiv těch loupeživých rytířů v tom kostelci nebo obecně těch Heřmanů, ten je velmi silný. On je zajímavé, že tam máme několik skutečně historických zpráv, které nám ty kořeny dokládají. Dokonce máme velmi ranou zprávu už z počátku 14. století, která se dochovala celku unikátním způsobem v jednom z svazků desk zemských, které byly určeny právě pro vyšetřování různých sporů mezi šlechtici, tak tam právě jeden z těch majitelů tehdejších z počátku 14. století, těch Heřmanů, byl obžalován, že tedy drží neprávem majetek svých sousedů. Ale to je výjimečná věc, protože v Českém království, kde se právě evidovaly tyhle ty spory a majetkové záležitosti šlechty, to byly takzvané desky zemské, ty schořely v roce 1541. My starší zprávy nemáme, ale shodou náhod se zachoval jeden svazek právě z počátku 14. století a tam zrovna je ta zpráva o problémech, které ti Heřmani působí. působili, takže to je možná jedna taková věc, ale to by bylo příliš hluboko v minulosti, než aby se to mohlo tradovat v pověstech z této doby.
To je ono to 14. století a pro nás je zajímavé, že v té každé pověsti jsou možná někdy přidána, někdy ubrána jména a datace.
Jednak vlastně v těch pověstech nemáte přesně zakotveno, kdy se to mělo stát to dobývání.
Ano
toho těch
prý
tvrzí.
Podle jedné z pověstí je za doby Jana Lucemburka a dokonce je také v pověstech přímo Heřmanova městce, že ti zlí kamarádi byli pánové také z Lichtenburku. Kde oni to vzali?
Tak to jsou podle mého názoru spíš už jaksi ty autorské doplňky, kdy ten autor potřeboval tu pověst.
A ví, že v té době
a ví, že tam byli
Lichtenburkové,
ale tak, jak je vlastně ta pověst popisována, takže tedy nějaké to královské vojsko, to je situace, řekněme, z toho 14. století, kdy samozřejmě sám král na dobývání takovýchhle drobných rytířů nejezdil, na to měl svoje lidi, na toho byli krajští hejtmané a podobně, ale zase víme, že třeba s podobnou situací se musel potýkat Karel Lucemburský, když on vlastně přijel do Čech, kdy začal jako markrabě moravský dávat do pořádku situaci v Čechách, že Lucemburský byl mimo země a tady vládlo spupné panstvo, ano. Jak sám Karel ve svém životopise uvádí, takže on skutečně v té době, kdy tady působil, to znamená konec 30. 1. a 40. let 14. století, tak on v této funkci takto skutečně tady působil. Tak tím netvrdím, že zrovna on je tím králem, který tady pohořel takhle, jako ti Heřmani převezli, ale pokud je tady popisována tato situace, tak docela odpovídá té době toho 14. století a odpovídá i těm dokladům, které máme o těch problémech, které ti Heřmani měli s těmi sousedy.
A pak ještě v obou pověstech jiné to, že někde říkají, že chodbu vyhloubili do kostelce i hned, ještě před tím loupením, že to byl jejich otec, který tu chodbu vyhloubil. A v jiné pověsti řekli, že až když ti hoši loupili, vojsko je pobilo, tak když se připravovali na další steč s vojskem, tak teprve pak vyhloubili do kostelce.
No tak s těmi chodbami to je složitější jako všude. Většinou sídla malá, šlechtická, těch chodeb tam nebylo zapotřebí, spíš jenom nějaké únikové chodby, ale pouze tam, kde to bylo možné technicky provést. Což v případě toho kostelce, ano, tam to je na skalnatém podloží. Oni v těch skalách uměli kopat, tam to je věc, kterou oni dokázali, ale ne u těch Mrdicích, protože to je tvrz, která je na potoce.
Ta délka mezi Mrdicemi?
Ta je příliš velká na to, aby tam byla nějaká chodba. Takže řekněme, ten kostelec a někde prostě nějaká blízkost Heřmanova městce, tomu bych se celku v těchto končinách nedivil, protože jsme v Železných horách a tady ty únikové chodby mohly vznikat poměrně snadno, protože oni to uměli v těch skalách vysekávat chodby.
Ale ne tak dlouhé.
Ne tak dlouhé, ale
ani z Heřmanova městce do kostelce, ani z Mrdic do kostelce.
Tak to dlouhá ne. Nálezem nějaké chodby mohla vzniknout ta pověst, že ta chodba existovala.
Jenom, a protože to bylo v kostelci.
Tak
to bylo spojeno. Protože v kostelci máme ty reálné už obrazy.
Tak to bylo spojeno s unikovou chodbou, ale spousta takových vlastně chodeb v úvozovkách jsou zbytky starých důlních děl. V těch horách spíše se používala v starších dobách, když se tam skutečně těžilo železo, to víme, že se tam těžilo, tak to byla spíš porochová těžba rud než nějaké tedy hlubinné šachty, ale to je záležitost, která tam skutečně mohla být a mohla vyvolat prostě nějakou představu o těch složitých systémech chodeb, které tam mohly fungovat.
Pane profesore, Leknín, kde tam se vzal Leknín?
No tak u těch Mrdic to máte na Potoce a v Nížině, takže tam by to mohlo být.
Myslíte, že Leknín už ve 14. století mohl být v Čechách?
Přeci jenom cestovali v dřívějších dobách více, než si my třeba představujeme a tady se nám ten Leknín objevuje jako heraldické znamení na těch štítech, jako věc, která pro ně byla třeba nová, ale v dobách třeba těch tažení do jižní a jihovýchodní Evropy nebo i na přední východ ti křižáci také přivezli leco s sebou, takže to byl v té době už to byla věc, kterou oni samozřejmě znali a pro ně už to nebylo nic plně neznámého, takže v době už bych se tomu nebránil i v těch Mrdicích, že ten Leknín samozřejmě znali. I když je faktem, že vznik toho znamení, jak je tady popisován, tak je spíše tou interpretací bez znalosti reálí, jak to skutečně fungovalo. Tady je popisován to znamení, které poslali a teprve později ho přijali. Od koho? Že to si nemohli sami stanovit. Ten šlechtický rod si sám neurčoval, co bude jeho. I ten šlechtický erb, třeba z toho 14. století, ten šlechtic dostával od panovníka. Panovník mu uděloval za nějakou třeba statečnost nebo za nějaké zásluhy, ale ne za to, že porazil královské vojsko. Že? Ten, to je ta fabulace jenom autorská, takže to vůbec nemohlo mít s realitou nic společné.
Takže si poslechneme, jak to bylo dál a pak nám to vysvětlíte.
Dobře.
I když tedy měli heřmani zprvu na kahánku, sotva vojsko odtáhlo, pokračovali ve svých loupeživých výpravách brzy znovu. Tentokrát jim to ovšem tak lehce neprošlo. Královské i panské voje byly zanedlouho zpět. Rychle dobyli městec a všech 12 mladých labků nakonec dostihli v oné podzemní chodbě, o níž byla řeč a která končila u nedaleké kostelecké tvrze. Marně se také heřmani snažili z chodby dostat na svobodu, ať již k městci nebo na opačnou stranu. Když se jim podařilo zneškodnit jednoho nepřítele, nastoupil hned za něho další, až posléze kleslo pod jejich ranami všech 12 bratří, 12 obávaných heřmanů. Celé Chrudimsko si potom konečně oddychlo, jenomže zase ne tak docela. Když totiž právě tehdy vystavili v kostelci nevelký svatostánek Petra a Pavla, objevilo se jednoho rána všech 12 bratří namalovaných na zdi, která se sklánějí směrem k oltáři, jako by prosili o odpuštění za své činy. Marně se hned snažili kostelečtí jejich podobizny zabílit. Objevovali se na omítce vždy znovu a znovu, třeba že stále méně zřetelněji. Nakonec prý, když v roce 1898 kostel přestavovali, jich bylo vidět už jenom 7. Ti ostatní, podle místních obyvatel, našli konečně za své loupeže a mordy, jich se dopustili odpuštění. Nicméně list Leknínu zůstal ve znaku heřmanova městce památkou na naši pověst dodnes.
Chrudimsko si oddychlo, heřmanův městec, kostelec, ale nicméně dodnes máme památku na 12 bratrů v kostelci.
Máte na mysli tu malbu v kostelci v heřmanova městce, to je vlastně hmotný doklad, který se stal asi základem té pověsti. Protože existovala tato malba, tak z ní se odvíjel ten motiv loupeživých bratří, kteří potom tedy tam byli takto vymalováni. V tomhle případě je to trošku záhada ta malba, jednak my nevíme, jak je stará, to je jedna věc. Je poměrně běžné z mladší doby, ze století třeba 16., že podobné malby vznikaly, kdy třeba donátor toho kostela nebo ten, kdo byl patronem, tak na místo třeba stvárnění nějakého náhrobku, tak nechával tam vymalovat celou rodinu. Je to naprosto běžné třeba v tradici luteránské německé, ale prostě nebyla to konfesijně odlišená zvyklost. Bylo to poměrně běžné, že se dávala v tom chrámu stvárnit celá rodina, včetně třeba zemřelých členů. Takže těch dětí tam skutečně může být velký houf. Pokud ta rodina jich měla víc a úmrtnost byla velká, tak některé jsou seřazeny podle velikosti ty žijící a pak jsou tam nějaká třeba ta nemluvňata namalována. Čili z tohoto hlediska to není nic výjimečného v tomto prostoru, ale je to výjimečné. Pokud by už ta malba byla starší, pokud by byla z toho 14. století, tak to běžné úplně není. V té době spíš ve výzdobě těch chrámů převládaly samozřejmě motivy náboženské, to znamená motivy svědců, panovníků, ale nikoli osob takto stvárněných. To je až zvyklost trošku z mladší doby. Takže je otázka, z jaké doby vůbec ta malba pochází, minimálně z 16. století. Ta dochovaná podoba, ale může mít starší vrstvy, které byly použity jako předloha k té malbě.
To je opravdu velmi stará malba, i kdyby to bylo jenom to 16. století, vezměte 1500 kousek.
Ale tak to je relativně běžné a pro tu dobu to je typické. Když procházíte si stavby církevní, nejenom u nás, ale i třeba v sousedních zemích, tak to je poměrně běžná věc.
Teď mě napadlo, v té době byl právě císařem Rudolf a ten dal vlastně Heřmanovu městci statut města, tak možná, že tím, že se zase ty Heřmani dali dohromady.
To bylo trošku složitější. S tím Heřmanovým městem to bylo složitější, protože tady s tím městem to byl malinko podvod. V případě Heřmanova městce byla složitější situace v tom, že právě v polovině 18. století majitelem toho města už nebyli žádní Heřmani. Tam už se to dávno změnilo, ale byl to rytířský rod Andělů z Hronovce. To byli majitelé a právě jeden z tehdejších majitelů Heřmanova městce, Zikmund Anděl z Hronovce, byl velmi aktivním politikem, měl docela slušně rozjetou kariéru, ale prostě když došlo k jednomu konfliktu, tak zůstal věrný tedy svému náboženství a své straně a byl jedním z poměrně malého počtu rytířů českých, který byl potrestán po nezdařeném stavovském odboji v roce 1547. On to byl velmi bohatý muž, on k tomu Heřmanovu městci přikoupil i další statky a proto byl také jeho majetek samozřejmě cílem těch panovnických sankcí. Nebyl sice majetku zbaven, ale byl odsouzen k tomu, že jeho majetek byl prohlášen panovnickým lénem, tedy manstvím. To znamená, že ze svobodného zboží najednou to bylo zboží závislé, které nebylo dědičné, které vlastně po jeho smrti, pokud by neměl žádné syny, tak mělo připadnout králi. Což se také stalo. On, když potom zemřel v roce 1571, tak ten Heřmanův městec byl jeho rodině odebrán, protože on žádné syny neměl, měl pouze dcery, takže o ten majetek ta rodina přišla. Stalo se to majetkem na krátkou dobu komorním. Ale právě v případě toho Zikmunda Anděla z Hronovce je zajímavé, že on prostě se snažil ještě v době, kdy ten majetek sice držel, ale byl jenom tím lénem a než zemřel, tak se snažil všemi možnými způsoby získat pro Heřmanův městec právo města. On ten městec byl do té doby městečkem a tady byl velký rozdíl v tom, jestli to město bylo městečkem nebo městem, proto třeba Vilém z Perštejna tak usiloval o to, aby Pardubice byly město, nikoli městečko, protože ti radní toho města měli statut městský, tak měli potom podle tehdejších právních zvyklostí mnohem větší pravomoc v rozhodování s tím majetkem, který byl v tom městě. Proto Zikmund Anděl z Hronovce usiloval o to, aby jakýmikoliv způsoby získal pro ten svůj městec práva města. Bylo to z toho důvodu, že on tak, jak byl odsouzen k té ztrátě majetku, tak věděl, že až zemře, takže všechno, co má jako šlechtic, tak připadne králi a jeho dcery nezdědí nic, ale pokud by to jeho město jemu poddané mělo tato práva, tak on si mohl zakupovat městské domy, o které by potom nepřišel, protože by to byl majetek, který byl sice městský, ale nebyl by mu konfiskován, nebo po jeho smrti těm jeho potomkům. Takže je to naprosto výjimečný případ a on se pokusil vymyslet, protože Heřmanův městec neměl žádný doklad, žádnou starší panovnickou listinu, tak on chtěl využít precedenčního práva tehdejší v Čechách působícího a provedl to tak, že on sám jako pozemková vrchnost prodal Heřmanovu městci nějaké prostě symbolické pozemky, kus louky. Naprosto bezcennou věc z hlediska pozemkového majetku v ceně symbolické, ale bylo důležité, že do toho prodeje on uvedl, že prodává ten pozemek městu svému Heřmanovu městci. Že to bylo město. Potom tenhle ten vklad, který byl celku bezvýznamný, nechal vložit do desk zemských a tím pádem vlastně to získalo právní platnost. A ono městečtí potom, když došlo k sporům, tak oni se mohli odkazovat na to, že v deskách zemských mají vloženou formulaci, kde jsou výslovně nazváni městem.
Ano.
Jo, a v tom právě potom to precedenční právo tento podvod prostě potom tolerovalo a za několik desetiletí už zase se to nedalo zpochybnit, protože ten deskový vklad nikdo nenapadl, nikdo ho nespochybnil a tím pádem tam mohli použít právě toho precedenčního práva. Takže proto bych se tomuhle trošku v souvislosti s tou pověstí vyhnul, protože to už je mnohem mladší vrstva, která s tou pověstí jako takovou nijak zvlášť nesouvisí. Ale my tady máme ještě jeden zajímavý moment z dějin toho kraje a to je velké vyšetřování jedné úkladné vraždy, která se tam právě stala na počátku 15. století.
To už se bojím, je to
zase,
neznám.
A to je právě věc, která zase se pojí k těm rytířům Heřmanům, protože došlo k tomu, že jeden z těch tedy držitelů v 14. století, přímo tedy ten Heřman Zmrdic, zemřel a zanechal po sobě malého synka Ojíře. A když byl ten dědic nezletilý, tak musel mít nějakého poručníka, který se o ten majetek staral. Ale ten poručník, který vládl tím panstvím, tak byl takový, že prostě chtěl, aby mu to zůstalo i poté, co ten malý ojíř dospěje, takže zosnoval úkladnou vraždu a najal si tedy tehdejší specialisty, kteří si toho ojíře, když už přicházel k letům a už byl schopen jezdit na lov, tak ho úkladně zastřelili z kuše. A pak nastaly husitské války a byly zmatky a prostě pak teprve někdy na konci 50. let 15. století se potomci a příbuzní domáhli toho majetku, který si ponechal ten poručník. Pak vznikl krásný soudní spor, který se táhl někdy asi v letech 1457 až 1463, ve kterém, a to je právě to hrozně zajímavé, svědčili poddaní z okolí, z těch vesnic, u soudu zemského, kde se to vyšetřovalo, a byli tam tedy ti staří pamětníci, kteří jim bylo třeba 80 let, kteří to ještě zažili, kteří dokonce viděli toho vraha, jak číhal na toho ojíře a byli schopni dát svědectví. Máme dokonce zachovány v těch pramenech jména konkrétních sedláků, kteří tam svědčili, a právě z tohohle sporu se dozvídáme i určitou strukturu třeba sociální té oblasti, protože se nám tam ještě objevují takzvaní svobodní sedláci. Ta mezivrstva, kdy to nebyl šlechtic, ale nebyl to ani podaný, byl to svobodný sedlák, který byl nezávislý na té šlechtě. Ty výpovědi jsou nesmírně barvité. Já se vám dovolím citovat tady z té výpovědi, jak on popisuje, jak se ta vražda stala, kterou on viděl, někud pracoval na poli vedle a viděl, jak se to stalo. Ten najatý vrah se jmenoval Vidlák, ano, a ten zastřelený šlechtic byl ten ojíř Zmrdic. To byl, takže. A když Vidlák uhlédal ojíře, vyskočiv naň s napjatým samostřílem v náhle i prostřelil ho skrze a ještě šíp letěl půl honův. A on z tu ranu ještě vytrh meč, běžel na něho a v tom skloně spad a hned duši pustil. Takže tohle vám vypráví 80-letý sedlák z Choltic na Dvorském soudu. Takže takováhle událost skutečně potom se mohla stát základem i té pověsti o těch loupeživých rytířích, protože takové příběhy byly realitou té doby a my máme zaznamenány. Ale ta varianta, která se pak objevá v pověstech, ta vychází spíše skutečně z té malby v kostele, protože tam máte ty postavy té rodiny těch šlechticů a ta asi vyvolala potom vznik té verze o těch vlastně bratřích. To by se musel udělat pořádný průzkum té malby, co je vlastně nová domalba, co je staršího, jestli původně nebylo skutečně 12 a nějakým zamalováním ti tři nebo kolik jich nezůstalo ještě tedy pod nějakou tou vrstvou. To je samozřejmě věc, která by chtěla potom nějaký podrobnější průzkum umělecko-historický a pořádně ty vrstvy odlišit od sebe. Jinak je poměrně běžné, že v kostelích, právě starých kostelích, se ty malby nalézají. Ty kostely bývaly v minulých staletích obvykle zdobeny podstatně více, než my jsme zvyklí z té moderní úpravy. Stačí, když se podíváte do svatého Bartoloměje v Pardubicích, tam se našly renesanční malby až teprve při restaurování kostela v 90. letech, naprosto nové věci, nebo z těch starých kostelů, které jsou tady v regionu, třeba kostel v Přelouči, farní kostel svatého Jakuba Většího, kde se teprve před několika lety našly gotické malby, o kterých nikdo netušil, že tam jsou. Čili oni pod těmi omítkami, pokud ten objekt nebyl nějak zničen, tak se dá najít ledacos, a i ty starší malby potom, pokud tam nějaké byly, tak mohly být použity právě k té přemalbě, a ta pověst už pak si o to říká, aby vznikla, zvláště pokud v tom regionu skutečně jsou doloženy ty příběhy takto dramatické, které právě musely být pak hrozně oživeny po těch 60 letech, když se o tom muselo vyprávět. Teď oni se vrátili z té Prahy a teď zase vyprávěli, co tam zažili. To samotné vyšetřování v tom regionu muselo zanechat hlubokou stopu.
Romantický lístek Leknínu má zcela prozaický příběh, ale stojí za to vidět nástěnou fresku Heřmanů v obci Kostelec právě nedaleko Heřmanova městce.